Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Óttast að hundruð hafi látist í jarðskjálfta sem reið yfir í morgun 7,7 stærð. Upptökin voru í Myanmar en hann fannst víðar. Í Bangkok, höfuðborg Tælands, hrundi skýjakljúfur í byggingu á örfáum sekundum. Ríkisstjórnin kynir fjármála áætlun eftir helgi. Þar verður stuðst við nokkrar af þeim hagræðingartillögum sem framkomu í samráði ríkisstjórnarinnar við almenning og stofnanir. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, segir nokkra breytinga að vænta með að við fyrri ár.
Já, það eru umtalsverða breytingar. Það eru auðvitað verið að auka aðhaldið og svo auðvitað leggja peninga í ákveðna málaflokka. Það má vænta tölvirt mikill að viðbóta í viðhald vega.
Hérastómur Reykjavíkur dæmdi í dag ríkið til að greiða Styrmi Þór Bragasinni fyrirandi forstjóra MP-banka 39,3 miljónir króna í skaða og miskabætur. Hann afplánaði dóm vegna efnahagsbrots sem hann var síðar sýknaður af 9 árum síðar. Ný ríkisstjórn tekur við stjórnartaumum á Grænlandi í dag 2 vikum eftir kosningar. Varaforseti Bandaríkjanna væntanlegur í heimsókn seinnipartinn. Málaflokkur réttinda lausra hælisleitenda færist til dómsmálaráðuneytisins þegar samningar félagsmálaráðuneytis við Rauðakrossin gistiskili rennur út. Gísli Rafn Ólafsson, framkvæmdastjóri Rauðakrossin, segist óttast þjónusturof og ekki vita hvað tekur við.
Og höfum áhyggjur af því að það verði ákveðið þjónusturof við þennan viðkvæma hóp. En höfum líst okkur reiðbúinn að aðstóða vinnumálastofnun við það að taka við þessari þjónustu sem við höfum verið að veita.
Kynnt voru áformum framtíðar uppbyggingu húsnæðis í Reykjavík í morgun. Reykjavíkuborg, ASI og BSRB undirrituðu vilja yfirlýsingu að auka framboð og hraða uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Nýju bændur á Héraði tóku sig saman og reisa í sumar kornþurrkunarstöð fyrir Austurland. Kúabóndi sem hefur ræktar fóðurkorn í 10 ár segir þetta byltingu sem geti orðið til þess að kornrækt aukist í fjórðungnum og innflutningur mingi. Línurnar skýrðust í loka umferð deildakeppni Karla í körfubolta í gærkvöldi. Tindastólsmenn eru deildarmestarar en káeringar sitja eftir og fara ekki í úrslitakeppni. Veðurhorfur norðaustan 3-10 metrar á sekundu, snjókoma sunnan til, stöku jél fyrir norðan og austan en þurft að kalla á Vesturlandi. Víða frost að 7 stigum. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
Rástfö.
Fyrst og fremst.
Við erum Rástfö.
að ég verð að dansa. Ég út á sadra í betri fæ, eftir 20 dag á sæ og ætla því að dansa í alla nótt. Og ætla því að dansa í alla nótt.
Þetta Hemmi Gunn og út á gólfið. Við erum ekki hætt, við ætlum að halda áfram að taka ykkar lög, lagalistu fólksins, 9. áratugur síðustu aldar og þú ert með fróðleik.
Já, ég með smá svona, ég var að kíkja hans inn á diskin, sko, á bæklinginni í disknum friskur og fjörur, það sem þetta lagar að finna út á gólfið með Hemma Gunn.
Það upp á slæmið á disknum.
Ég
er frískur á fjör
Já, mömmu þjöl ég er í mömmu þjöl sko, okay. Ég er það, svona kesslaði sko. En hérna segir sko það svona texti hverju koma fram og alls konar fróðleikur inn í þessu mjög skemmtilega að lesa þetta Hérna stendur listin hverful, sagði gömul kona í Keflavík einu sinni og bætti við að þetta var ágætt plata en roskur maður á Reyðarfirði sagði þetta var lélegt Svona smekkur
Það var pappiðin
örugglega svona smekkur fólks misjafn ef ekki borða með nýjápörum enginn spámaður í sínu eigin föðurlandi nema á stuttum nærbuxum sé verið alltaf hress, bless hemmugun
okkamaður
þetta
er geggjað og fyrir þá sem ekki vita þá er skemmtarinn sem var notaður í þetta lag mjög ábyrrandi hann líka notaður á fyrstu plötuna Spjarnars
já, það svoleiðis
hérna, fúlla móti og þetta allt saman
já
nákvæmlega sama sond.
Þú sagði mér þess að sumarlega dotti hann inn í uppáðaslans.
Sko, ég rámar í það að Bjarnar, hann kom einhvern tíma tíminn hérna í Greenland Pop, manstu, að hann gaurin sem að rífa kjaftana bakvið. Þetta sé sem sagt sami gaur og að rífa kjaft bakvið í sumarlega fullur.
Gekkja, sko.
Ha, allt kjafti.
Helgi P. kemur líka að þessar blötu og Gylfi Ægis og náttúrulega og fleiri góður, sko.
Þetta geggjuplata. En það endarspretturinn og það hlustendur sem að stjórna síðustu lögunum. Rástu góðan dag?
Halló?
Halló?
Jú, góðan dag, góðan dag. Hver þar?
Góðan dag, ég heiti Ulla.
Sæl. Eitthvað sést það sem þú að teyra frá þessum ágæta áratug?
Já. Vinur minn misti vitið.
Minur minn visti
vitið. Já, hvað er það, segirðu? Hvað er
Pálmi?
Plötu sem heitir við sem heimasitjum.
Já.
Kannastu við þetta lag, sko? Nú þurfum við að leita, sko?
Og hvað er þetta að ringja?
Ég að ringja á besta skástastaðanum í Reykjavík, Grafavogi.
Já, af hverju segir hans skástur?
Af því að það, hann satt bara.
Já, ég bjónu í Grafavogi einu sinni.
Nú er það?
Já, ég tók eitt ár.
Já.
Það var ekki meira.
Ég er búin að taka 20.
Já, ég held að þetta verið svona, sko, mamma og stjúpi að flutti í grafin til þess að koma mér út af heimilinu því allt henni fekk ég svo lítið herbyggi og ég las bara milli línana og dröllaði mig bara í burtu, sko. Það er nú bara
fyrir.
Já. Er þið á að gera eitthvað sérstætt helgina?
Nei, bara... húka heima eða segir og svona
já. Það er ágætt ef við finnum ekki þetta lag
já
ertu með okkur annað
svona vara
já.
Sista hvað er varalag
hún veit ekki
veit það. Ekki jú hérna bara nýjarspál í Lóðalandi
já þú ert svona miklu gýr
já
Já. Ég er bara ekki að finna þetta.
Nei, þetta nefnilega sko, ég held að þetta hafi ekki komið út á disk.
Jú, þetta kom út á disk.
Nú er það svo, já.
Vinur, ég þekkar þetta lag.
Og það kom líka á einhverju sem ég maður ekki hvað var einhvern eða síðasta lag á einhverjum öðrum diski sem ég maður bara ekki hvað var.
Nei.
En þessi disko var gefin út að ég alveg með bara líka nýtt lag sem að ég bara sín nóver og gefið út
Ná,
og
það lítur Nei, við viljum það ekki
Viljið ekki svo leys?
Nei, við erum bara
Það er bara þessi áratugur sem maður leita eftir
Já, það er þessi áratugur Já.
Hulda, við ætlum að
Þessi disko er til hjá hérna Rúf Hann er, hérna skal segja það síðan svona 84-5 svo leys
Ertu viss að lagið heiti Vinur minn
Já, við erum alveg viss það Já, ég er skoða hérna internetur sko. Við erum alveg vissið að ég vildar sko. Við erum alveg með það
já.
Erðu, takk, þetta við skulum gera okkar allra besta þegar þið er ekki að reyða við okkur að það virkar ekki
Nei, það tekur því ekki neitt
Nein.
Það er rétt Takk
fyrir þetta
Mér datt þetta bara í huga því þetta var svona gamall eitthvað, það er svo sjaldan sem hann heyrir.
Já, þetta er geggjala, alveg geggjala.
En gott var að heyri þér.
Já, sem leiðis.
Bless, bless.
Bless, bless.
Þetta er svona stund svona, þetta er sko, lendur líki vandræðum henni eftir fyrta yfirleitt síðast.
Já, það verðist vera eitthvað að...
Tökum næstin, ég skal spjalla þess þetta, maður heyra hvað fólki er að segja þetta.
Herðu,
já.
Ég er búin að finna þetta.
Gæst snillingur með
þetta. Ég er búin að finna þetta.
Gægja, gott.
Það var það bara að loka lagið, tökum það bara inn núna og svo getum við, sem sagt, í sameiningu loka þessu program. Hver er hér, Rástu, góðan dag?
Halló,
góðan daginn.
Jú, góðan daginn.
Já, sætlunur.
Vaksveitann, góðan daginn, getið aðstofa það?
Já.
Góður, góður. Ég er bara, ha, var ég að hringja? Nei, varst þú?
Hvað heiti maðurinn?
Ég heiti Jón Jónsson.
Já, já.
Tólestamaðurinn?
Nei, ekki
tólestamaðurinn. Jón, hvað viltu, hættu þessu blaðri, hvað viltu heyra?
Ert þú að blaðra eitthvað? Ert þú fútt á móti?
Herðu, nú er bara tíminn horfin frá okkur, já. En það var gaman að heyra í þér og við vonum bara þú eigir góða...
Helen Snyder með hljóstinni kick.
Einmitt, en eins og ég sagði, tíminn er bara flógin frá okkur.
Jón,
takk fyrir að hringja, gaman að heyra í þér.
Jón, við kjöftum allt og mikið.
Þannig farið.
Jón!
Er þetta bara, allt í einu bara klára í tíminn?
Ég sá þetta gerast. Leiðilegt maður, Jón ringi vonandi aftur.
Já.
Hann er hresku.
En við fundum allavega lagið Vinur minn misti vitið. Þetta er greinlega tekið af vínilplötu.
Já, ég skal segja hérna, smá móli hérna.
Já.
Stuttur. Þetta er plata sem heitir við sem heimasýttum, kom út á 1984 og það er Bjarni Hjartarson og Anna Flóssdóttir með hinn um þessum söngurum.
Aha, það var meðal Pálma.
Já, akkurat.
Takk fyrir í dag.
Bless, Doddi, óti óð.
Samsöngur og samspil Listaháskóli Íslands í Hallgrímskirkju á laugardaginn klukkan 14. Æfingar í vatni styrkja og bæta, skráning á vastrek.is. Ný sending Brandtex Skipholti. Leigumat leiguskjól.is. Sólartilboð úrvalútsýn.is. Vum létt og sterk barnahjól Sportís. Munið aðalfund fit laugardaginn 29. mars að Stórhöfða 31 venjuleg aðalfundastörf félag iðn og tæknigreina. Vönduð hönnun spennandi mörkinni 6. Ný sending af snjó Hlíðarfjall. Taxfrí dagar á ullardínum og öðrum lífrænum svefnvörum Natural Matt Grensásvegi 46. Startarar, alternatórar, ljósbógin.is jakkaföt og skyrtur, kormókur og skjöldur, laugavegi 29. 20-40% afsláttur af öllum sængum og kottum, jusk, góð tilboð. Bresku sælkeravörurnar eru komnar, melabúðin. Sparidress, lagstall.is Eldumst vel, sinnum heimaþjónusta.
Nú rétti tíminn til að gera kjarakaup á notuðum bíl. Stórlækkað verð. Hekla notaðir bílar. Kletthálsi 13.
Nýttu þér taxfrí afslátt af öllum ferðatöskum hjá okkur. Penninn Eymundsson.
Hæ, þetta hamborgaratommi. Það búllu ammæli núna. Tilbú aldarinnar á krónu 1690 vertu ævinlega velkomin á búluna. Hamborgarabúla Tómasar.
Duett. Para upplifun í fjármálum. Indor. Ekki banki, ekkert bull.
Mikið úrval af rafhjólum. Peloton Klettakörðum. Peloton.is
Hafðu það holt með holta.
Storm. Nýr söngleikur með tónlist eftir Unu Torfa. Tryggðu þér meða á leikhúsið.is Þjóðleikhúsið.
Flísadagar. 60 sinnum 60 flísar á Baðherbergið. Harðviða val. Vandaðu valið.
Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Nýr Mitsubishi Outlander væntanlegur. Hekla. Það ekki of snemmt að byrja að huga að pallinum. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á biko.is.
Bónus einstaklingsréttirnir eru fullkomin máltíð fyrir... Jú, einn. Bónus. Allt ódýrt.
Óttast að 100 hafi látist í öflugum jarðskjálfta í Asíu í morgun. Upptökin voru í Myanmar en hann fannst víðar. Í Bangkok, höfuborg Tælands, hrundi skýjakljúfur í byggingu og örfáum sekundum. Héraðsdómur dæmdi ríkið í morgun til að greiða Styrmi Þór Bragasinni, fyrrverandi forstjóra MP Banka, tæplega 40 miljónir króna í skaða og miskabætur. Hann afplánaði dóm vegna efnahagsbrots sem hann var sýknaður af 9 árum síðar. Ríkisstjórnir kynnir fjármála áætlun eftir helgi. Stuðust við nokkrar hagræðingartillögur sem komu fram í samráði ríkisstjórnarinnar við almenning og stofnanir. Málaflokkur réttinda lausra hælisleitenda færist frá dómsmála til dómsmálaráðuneytisins þegar samningur félagsmálaráðuneytisins við Rauða krossin gistiskýli fyrir hópinn rennur út. Rauði krossin hefur áhyggjur af rofi í þjónustunni. Ný ríkisstjórn tekur við á Grænlandi í dag og varaforseti Bandaríkjanna væntanlegur í heimsókn til landsins síðdegis. Fulltrúar Reykjavíkurborgar ASÍ og BSRB undirrituðu í morgun samkomulag að flýta uppbyggingu íbúðarhúsnæðis og auka framboð. Lögreglan varar við vasaþjófum í miðborg Reykjavíkur sem stelu úr vösum og bakpokum ferðamanna til dæmis við Hallgrímskirkju. Og nýju bændur á héraði reisa í sumar kornþurrkunarstöð fyrir Austurland, kúabóndi sem hefur ræktað fóðurkorn í 10 ár, sér þetta byltingu sem getur orðið til þess að kornarækt aukist í fjórðungnum og innflutningur minnki. Og Tindastóll varði gerkvöldi deildarmeistari karla í körfubolta fyrirliði liðsins, segir að skagfyrðingar ætli sér að vinna Íslandsmeistara titilinn aftur. Ragnhildur Torlasíu segir hátíðsfréttir. Og götur rifnuðu upp og byggingar hrundu þegar jarðskjálfti að stærðinni 7,7 og eftirskjálfti. 6,4 að stærð riðu yfir Mjanmar í morgun. Skjálftarnir fundust líka vel í Tælandi og Kína og það staðfest að á þriðja tugur látin. En Ólöf Ragnarsdóttir, það óttast að mannfallið sé mun meira. Hvað vitað?
Við vitum að tjónið að minnsta kosti mjög, mjög mikið. Heilu byggingarnar í rúst og bílar sem voru á ferðinni, þannig að nærri upptökunum eru reynlega á kvolfi út á vegum. Og enn sem komið þá eru 20 döðsföll staðfest í Mjanmar og 3 hafa fundist látnir í rústum skýjakljúf sem í byggingu í Bangkok, höfuborg Tæland. En yfirvöld þar segja að 81 sé enn undir rústunum og verið að leita þeim. En BBC hefur eftir björgunarsveitamanni í Mjanmar að döðsföllin þar verði að minnstakosti talin í hundruðum. Það lék allt á reiði skjálfi og fólk hljóp út á götur, öskraði og grét og við skulum heyra hans í tveimur sjónarvottum í Tælandi þeim Deborah Bunmatset og Jerry Harmer, þau hafa bæði búið í Bangkok í 3 áratugi og muna ekki eftir öðru eins.
I was in my lazy boy and all of a sudden it moved back and forth and then it toppled over and I hit my head on the table.
Nobody knows what's going on. No one really wants to go back in. Not sure if the buildings are even safe. It went on for, it must have been 5 minutes, perhaps it felt like it.
Hún segir þarna að hún sat í leysibói þegar skjálftin reyði yfir og hann fór á kvolf og hún auðvitað með og rak hausinn í. Harmer segir að honum hafi liðið eins og skjálftarnir hafi varað í heilar 5 mínútur og fólk hreinlega bara þori ekki að fara aftur inn út af götunum.
Já. Þau eru bæði Tælandi en það byrjast færri fréttir frá Mjanmar þar sem að upptökin voru. Mjanmar sem að stundum, hér áður var kallað Burma.
Akkurat. Við höfum fengið mun minna myndefni þaðan líka. Herstjórnin sem reyndi völdum í landinu 2021 hefur takmarkað mjög aðgengi og ritskoðað samfélagsmiðla en stjórnin hefur samt óskað eftir aðstoð frá alþjóðsamfélaginu sem fáheyrt, þau hafa verið treg til þess en nú hafa þau beðið aðstoð svo fljótt sem auðið og það til dæmis mikil vöntun á blóði. En Evrópusambandið og frönsk stjórnvöldir og meðal þeirra sem þegar hafa sagt að ætla svara kallinu.
Ólöf Ragnarsdóttir, takk fyrir þetta. Hérastómur Reykjavíkur dæmdi í morgun ríkið til að greiða Styrmi Þór Bragasinni fyrrverandi forstjóra MP-banka tæplega 40 miljónir króna í skaða og miskabætur. Styrmir afplánaði dóm tengt Exeter-málinu sem síðar var felldur úr gildi.
Héraðsdómur Reykjavíkur komst að þeirri niðurstöðu í dag að íslenska ríkið ætti að greiða bankastjórunum fyrrverandi 30 miljónir króna í skaðabætur vegna fjártjóns og aðrar 9,3 miljónir í miskabætur eða 39,3 miljónir króna í heild vegna rangrar sakfellingar árið 2013. Lögmaður Styrmis fór fram á töluvert hærri upphæð eða 225 miljónir sem miðaðist við það hátekju starf sem Styrmir gengdi þegar hann var dæmdur til refsingar. Á næstu 4 vikum kemur í ljós hvort dómnum verði áfrýjað. Lögmaður Styrmis vildi ekki tjá sig það þegar fréttastofa ræddi við hann eftir uppkvæninguna. Málið snýst í grunninn þátt Styrmis í meintum umboðsvikum rétt fyrir efnahagshrunið 2008 þegar hann var forstjóri MP-banka. Jón Þorsteinn Jónsson, fyrirverandi stjórnarformaður Byrs og Ragnar Seta Guðjónsson, fyrirverandi sparisjóðstjóri, voru dæmdir fyrir að hafa samþykkt 800 milljóna króna lán frá Byr til Exeter Holdings EHF til að Exeter geti keypt verðbréf af þeim sjálfum á fullu verði sem ljóst var að yrðu brátt verðlaus. Meðferð málsins fyrir dómi hefur verið löng og flókin, en í stuttu máli var Styrmir ákærður fyrir hlutdeild í þessum umboðsveikum. Það að hafa tekið þátt í að skipuleggja þessa fléttu. Hérastómur sýknaði hann. Hæstiréttur var ósammála og var Styrmir þar dæmdur í fangelsi fyrir að hafa verið hvatamaður að þessum brotum. Þann dóm afplánaði hann og varð að láta af störfum sem forstjóri Straums Burðarás, sem síðar varð Kvikabanki. Endur upptöku dómur úrskurðaði að málið skildi tekið upp að nýju í lok árs 2021 eftir úrskurð mannréttinda dómstóls Evrópu sem taldi Styrmi ekki hafa hlotið réttláta málsmeðferð. Endur upptöku dómur vísaði málinu til hæstaréttar sem gat hvorki boðið upp á milliliða lausa sönnunarfærslu nýja sent málið í landsrétt. Því var málinu vísað frá hæstarétti og upphaflegi sýknudómurinn stóð. Þetta var fyrsta af nokkrum málum þar sem ágreiningur galla í lagasetningu og mat endurupptöku dóms urðu til þess að hæstarétta dómar féllu úr gildi. Lögum var síðar breytt svo að það gerist ekki aftur.
Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Stuðst verður við nokkrar af hagræðingartillögunum sem komu fram í samráði ríkisstjórnarinnar við almenning og stofnanir í fjármála áætlun sem verður kynnt eftir helgi. Þar á að setja meiri peninga í til dæmis samgöngumál. Ríkisstjórnin kynnir fjármála áætlun sína á mánudag en lögum samkvæmt ber að leggja hana fyrir Alþingi fyrir 1. apríl. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, vildi lítið gefa upp innihald áætlunarinnar að loknum ríkisstjórnarfundi nú fyrir stundu. Samkvæmt fjármálastefnu fyrir árin 2026 til 2030 stefnt að hallalausum rekstri ríkissjóðs árið 2027.
Og það mjög í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar að leggja áherslu á að styðja peningastefnuna ná niður verðbólgu og vöxtum.
En hagræðingatillögurnar, eru þeir teknar til greina þannig í þessar áætlun?
Já, mjög margar þeirra og nokkra til viðbótar.
Munum við svo miklar breytingar frá fyrra ári?
Já, það eru umtalsverða breytingar. Það eru auðvitað verið að auka aðhaldið og svo auðvitað leggja peninga í ákveðna málaflokka. Það má vænta tölvirt mikilla viðbóta í viðhald vega.
Sagði Daði Már Kristófersson í samtali við Sunnu Karen Sigurþórsdóttur. 13 starfsmönnum Rauða krossins hefur verið sagt upp störfum þar sem að samningar þjónustu við flóttafólk og hælisleitendur falla úr gildi á næstu mánuðum. Málaflokkurinn færist til vinnumálastofnunar og dómsmálaráðuneytisins. Gísli Rafn Ólafsson, framkvæmdastjóri Rauða krossins, hefur áhyggjur af því að rof verði á þjónustu við hópinn.
Við raunum ekki hvað tekur við og höfum ákveðið á því að það verði ákveðið þjónustu rof við þennan viðkvæma hóp en höfum líst okkur reiðbúin að aðstoða vinnumálastofnun við það að taka við þessari þjónustu sem við höfum verið að veita.
Segir Gísli Rafn. Vinnumálastofnun tekur við félagslegri þjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd þegar samningurinn við Rauðakrossinn rennur út í lok maí. Á sama tíma fellur úr gildi samningur félagsmálaráðuneytisins og Rauðakrossins sérstakt úrræði, gistiskýli, fyrir réttindalausa hælisleitendur sem hafa fengið endanlega synjun á umsókn og ekki hægt að vísa úr landi. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir frumvarp í vinnslu í ráðuneytinu úrræði fyrir þennan hóp. Í lok júní fellur úr gildi samningur félagsmálaráðuneytisins og Rauðakrossins sérstaka ráðgjöf við flóttafólk vegna fjölskyldusameiningar. Í svari félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins við fyrirspurt fréttastofu segir að málaflokkurinn sé á forræði dómsmálaráðuneytisins. Dómsmálaráðherra segist meðvituð ástandið.
Allt þetta í skoðun. Ég meðvituð það að það ákveðið högt á þessu núna að því að málaflokkarnir eru að flytjast yfir en hérna Við skoðum þetta með bara mjög gaumgæfilegum hætti og allra næstu dögum.
Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Og það er nóg að vera á Grænlandi í dag, ný ríkisstjórn undir reytar stjórnar sáttmála eftir hádegið og varaforseti Bandaríkjanna kemur heimsókn síðdegis.
Grænlendingar gengu til kosninga fyrir hálfu mánuði og í dag verður undirritaður stjórnarsáttmáli fjögurra flokka af þeim fimm sem voru í framboði. Nýr stjórnarsáttmáli verður kynntur á blaðamannafundi klukkan 1. Hallgrímur Indriðason, fréttamaður, hefur verið á Grænlandi síðustu daga.
þetta verður náttúrulega stór breyting. Við vitum náttúrulega að það eru allir flokkar nema Nalerak sem mynda þessa stjórn. Það kemur kannski pínu á óvart að síum út sé hluti af stjórninu, þessi rótgrónu flokku sem tapaði svo, svona miklu fylgi en það virðist þeirra að þeir fallist á að vera með. Þetta stór breyting en það sem kannski verður áhugavert að sjá þegar hérna ríkisstjórnin verður kynnt og væntanlegu stjórnarsáttmáli já svona hvaða málamiðlanir verið að gera í kannski málum sem vitað að ágreiningur og þá þá bara sérstaklega efnahagsmál, fiskveiðilöggjöf og slíkt.
En í ríkisstjórn er ekki það eina fréttnæma á Grænlandi í dag. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, væntanlegur í heimsókn seinnipartinn. Hann lendir í Pituffik herstöðinni klukkan 3:30 síðdegis. Áhugi Bandaríkjastjórnar á þessu nágrannalandi sínu hefur fáum dulist. Varaforsetinn sagðist fyrir vikunni vilja kanna öryggis aðstæður á Grænlandi. Heimsóknin hefur ekki verið vel tekið af forsætisráðherra og utanríkisráðherra Danmerkur. En hvað finnst grænlendingum sjálfum? Hallgrímur segir að fyrstu áformum fjölmennari og lengri heimsókn Bandaríkjastjórnar hafi ekki lagst sérstaklega vel í grænlendinga í ljósi yfirlýsinga Bandaríkjaforseta. En heimsókn varaforsetans á herstöðina leggist betur í marga.
Eins og þetta endaði þá held ég að grænlendingar hafi verið feignir en þeir hafa verið að setja þessi mörk að það yrði ekki rætt við Bandaríkjamenn fyrir en það væri búið að mynda ríkisstjórn. Nú það búið, þannig að það verður svona fróðlegt að sjá hvað næstu dagar er að í skoði sér.
Hallgrímur Indriðason, það var Birta Björnsdóttir sem að rætti við Hallgrím Indriðason. Og atkvæða greiðsla kjarasamning slökkviliðs og sjúkraflutningamanna við samband íslenskra sveitarfélaga hófst í dag. Skrifað var undir samningin í byrjun vikunar en fyrra á árinu felldu slökkviliðs og sjúkraflutningamenn samningin. Lítið miðar í viðræðum landsambands þeirra við ríkið. Sjúkraflutningamenn hafa boðað til verkvalls á heilbrigðisstofnunum í öllum fjórðungum landsins sem hefst 7. apríl semist ekki fyrir þann tíma. Formaður landsambandsins hefur sagt að alltaf 20% af launamuninum sé eftir því hvort unnið hjá sveitarfélagi eða ríkistarfsmönnum í óhag. Tæplega 30 umsagnir hafa borist frumvarpsdrögum hækkun veiðigjalds allar frá innstaklingum og flestar stuttar, jafnvel bara 2 orð.
Frumvarpsdrögum breytingarlögum veiðigjaldir í samráðskátt stjórnvalda koma þar inn á þriðjudag og gefst kostur á tjási drögin til og með næsta 5. degi, 3. apríl. Þegar hafi ýmsi tjási opinberlega frumvarpsdrögin meðal annars framkvæmdastjóri samtaka fyrirtæki sjávarútvegi sem gagnrýnir þau og það hafa talsmenn okkur útgerða einnig gert. En sem komið hafa þó einungis borist umsagnir frá einstaklingum og voru nú fyrir hádegisfréttir komnar 26. Flestar stuttar, jafnvel bara 2 orð. Tónninn almennt sá að löngu tímabært sé útgerðin greiði sanngjarnt verð fyrir nýtingu á sameiginlegri auðlind þjóðarinnar og vilja einhverjir að gengi sé lengra en gert í frumvarpsdrögunum. En einnig eru umsagnir í þá veru að þetta sé mikil skattlagning, veiðigjöld hér séu hærri en annars staðar og áhyggjum lýst áhrifum á landsbyggðina. Sem fyrr segir hafa útgerðarfyrirtækin, smærri og stærri, ekki tjá sig, en þau að venn tæpa viku til þess.
Haukur Hólm sagði frá. Play Europe, dótturfélag Fly Play, hefur fengið flugrekstrarleyfi á Möltu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá flugfélaginu. Þar segir að Play Europe hafi verið stofnað sem liður í endurskipulagningu Fly Play. Dótturfélaginu sé ætlað að sinna verkefnum í Evrópu fyrir aðra flugrekendur og þegar hafi verið gert samkomulag við flugrekanda í Austur-Evrópu leigu 3 véla á nýja maltneska flugrekstrarleyfinu. Flugstarfseminn verður bara utan Íslands og ekki undir vörumerkjum Play. Í tilkynningunni segir að útlega vélaskili Play arðsemi gerir rekstur félagsins stöðugri og afkomu jákvæða. Flýta á uppbyggingu húsnæðis á fjölmörgum þróunarreitum Reykjavíkuborgar. Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarstjóri, Finnbjörn A. Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands og Sonja Ír Þorbergsdóttir, formaður BSRB, undirrituðu viljayfirlýsingu í morgun um að auka framboð og hraða uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Borgin ASI og BSRB hafi áður staðið að stofnun fasteignafélagana Bjargs og Blæs. Kynning var á áformum í húsnæðismálum og opnum fundi í borginni í morgun.
Við erum í rauninni að hefja samstarf, svona formgera auki samstarf við mynda unni með verkalýsingunni að uppbyggingu, útlutaðum lóðum og stofnframlögum. Með góðum árangri, en þannig erum við líka að horfa á kannski fleiri hópa heldur en bara Bjarg og svona að skoða hvort við getum komið sameiginlega að skipuleggja fjölbreytt og blöndu hverfi, að sjálfsögðu ekkert bara félagslegt húsnæði og einhvern veginn tryggt uppbyggingu innviða samtímis, hvort við getum einhvern veginn skipulagt borgina með fólkinu á betri hátt og þá horfum við til verkalýsing.
Sagði Heiða Björg Hilmisdóttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu varar við vasaþjófum á ferði miðborg Reykjavíkur. Tilkynningar hafa borist þjófnað við Hallgrímskirkju og í nágrenni hennar. Þjófarnir eru sagðir herja á ferðamenn gjarnan tveir eða fleiri saman og stela úr vösum, töskum og bakpokum, bæði á almannafæri og gististöðum. Talið að sömu þjófar hafi nýlega verið á ferð á Suðurlandi. Korn þurrkunarstöð fyrir Austurland verður reist á hérað í sumar. Hún gjörbreytir aðstöðu bænda til að rækta sitt eigið korn og nýta til fóðurs fyrir skepnur.
Fyrir tveimur árum ákváðu stjórnvöld að setja 2 milljarða í að auka kornarækt og bæta aðstöðu til að vinna korn í þágu fæðuöryggis. Íslendingar nota mikið af hveiti og byggi bæði til brauðbaksturs og ekki síður í skepnufóður. Kúabændur eru stórneytendur á korn og ræktun eykst hröðum skrefum enda kemur á daginn að kornarækt hentar líka vel til endurræktunar á túnum. Á iðnaðarsvæðinu við Fellabæ á Héraði, steinsnar frá Egilsstöðum, rís í sumar kornþurrkunar stöð sem 9 bændur standa að. Jón Elvar Gunnarsson, kúabóndi á Breiðavaði, segir markmiðið að sumar uppskeran verði þurrkuð í haust.
Já, ríki vill að bændur fari meiri ræktun á korni og við erum reyna standandi þeim mætingum og verði ekki eftirbóta með það hérna á Austurlandi að nýta tækifæri með hann að ríkið tilbúið að styrkja svona framkvæmdi sko.
Þurrkarinn kominn til landsins, hann verður kynntur með heitu jarðvatni og getur skilað af sér 20 tonnum á sólarhring miðað við 15% af þurrkun. Bændur geta reyndar nýtt kornið án þurrkunar og sýrt það í staðinn, en þurrkunin hefur kosti og gerir kornið hæft í fóðurkögla sem henta í fóðurkerfi fjósa.
Þetta verður náttúrulega bylting hérna á svæðinu fyrir það að fara í kornrækt sko. Það miklu minna kolefnisspor að vera framlega matvæli á sinni eigin jörð heldur en að þurfa að flytja inn með fullt af landi hérna sem að væri hægt að nýta til kornræktar. Og það hefur bara gengið þokkalega hjá okkur í kornrækt sem er búin að vera núna í einhver 10 ár núna samfleytt. Það er bara vonandi þróast að í þá áttina hérna á svæðinu þegar að þetta, þessi kornþurrkun verður komin á legginnar að fólk sjái hag sinn í því að fara í kornrækt og efla þessa atvinnustarfsemi hérna á svæðinu.
Sagði Jón Elvar Gunnarsson Rúnar Snær Reynisson tók saman. Línurnar skýrðust í loka umferð deildarkeppni Karla í körfubolta í gærkvöld. Tindastólsmenn eru deildarmeistarar en káringar sitja eftir og fara ekki úr sleta keppni.
Þetta er í fyrsta sinn sem Tindastóll vinnur deildarmeistaratitilinn og þar með hafa Skagfirðingar náð að vinna alla helstu titlana hér á landi sem hægt er að vinna því þeir eru bikarmeistarar árið 2018 og Íslandsmeistarar árið 2023. Sigur Tindastóls á Val í gærkvöldi var í raun aldrei í neinni hættu því heimamenn leiddu nær allan tíman og voru 53-37 yfir í hálfleik og unnu að lokum 14 stiga sigur 88-74. Pétur Rúnar Birgisson fyrirliði Tindastóls var enn í sigurvímu þegar við ræddum við hann nú rétt fyrir fréttir.
Bara sýnir stöðuleika gegnum allt tímabilið og líka bara sérstaklega ánægð með frammistöðun í gær og móti góðu liði Vals að ná að vinna svona samferðandi líka bara en mjög ánægð með.
Það lítur að gefa góð fyrirheit inn í úrslitakeppnina að svona hálfpartinn rúluði Val á heimavelli?
Já, það var svona helsta í þessu sko að auðvitað gegja ná að enda uppi sem deildarmeistari en það svona já, að koma á einhverju skriði inn í úrslitakeppni. Fyrst mér vera svona svolítið stærra.
Þið missið að titlinum í fyrra en það var náttúrulega mikil stemming hvernig ári áður þegar þið vinni titlin. Hvað þurfið að gera til þess að ná því upp aftur?
Það svolítið bara meira því sem við kannski sýndum í gær að halda orkustíðinu háu sérstaklega varnarlega og svo sóknarlega treysta á manni við einsliðina er og láta boltan vinna svolítið og gera það svolítið saman bara sko.
Verður Tindastóll Íslandsmeistari 2025?
Já, ég segi það.
Lið Hattar og Hauka voru þegar fallin fyrir loka umferðina en mesta spennan var áttunda sæti deildarinnar og síðasta sæti í úrslitakeppninni. En KR Keflavík og Þór Þorláksson börðust öllum það. KR-ingar sem stóðu best fyrir umferðina töpuðu fyrir Grindavík sem gerir það verkum að Keflvíkingar tóku áttunda sætið. Það verði því Tindastóll og Keflavík sem mætast í áttaliða úrslitum. Þá mætast Stjarnan og ÍR, Njarðvík og Álftanes og svo síðast en ekki síst Valur og Grindavík en þessi lið mættust í úrslita einvíin í fyrra þar sem Valsmenn stóðu uppi sem sigurvegarar.
Óðinsson tók saman og rætti við Pétur Rúnar Birgisson. Veður horfur norðaustan 3 til 10 metrar. Snjókoma sunnan til, stöku jél fyrir norðan og austan en þurft að kalla á Vesturlandi. Víða frostað 7 stigum, austan og norðaustan 5 til 13 metrar og jél á morgun en þurft á Vesturlandi. Heldur hvassara. Á slitta eða snjókoma suðaustan til hlýnar heldur. Og það var helst í hádegisfréttum að óttast að 100 hafi látist í öflugum jarðskjálfta í Asíu í morgun upptökin voru í Myanmar en hann fannst víðar. Í Bangkok höfuðborg Tælands hrundi skýjakljúfur í byggingu og örfáum sekundum. Hérastómur dæmdi ríkið í morgun til að greiða Styrmi Þór Braga sinni fyrrverandi forstjóra MP-banka tæplega 40 miljónir króna í skaða og miskabætur. Hann afplánaði dóm vegna efnahagsbrot sem hann var sýknaður af 9 árum. Síðar. Og ríkisstjórnin kynir fjármála áætlun eftir helgi stuðstærfi nokkrar hagræðingartillögur sem komu fram í samráði ríkisstjórnarinnar við almenning og stofnanir. Ný ríkisstjórn tekur við á Grænlandi í dag og varaforseti Bandaríkjanna væntanlegur í heimsókn til landsins síðdegis. Málaflokkur réttindalausra hælisleitenda færist til dómsmálaráðuneytisins þegar samningur félagsmálaráðuneytisins við Rauða krossinum gistiheimili fyrir hópinn rennur út. Rauði krossin hefur áhyggjur af rofi í þjónustunni. Hádegisfréttir eru aðgengilegar sem hlaðvarp í spilaranum. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, tæknimaður Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Fréttalestri lokið.
Jú fengið smáréttir og allt í heimagerðu kræsingarnar. Hagkaup.
Í dag nýr dagur. Andaðað nýrri orku. Atlans orka. Jákvæðari orka fyrir heimilið.
Otturinn hefur sjaldan verið stærri og stefnir í 115 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
Volkswagen ID4. Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin. Á nýju og betra verði. Hekla.
Takk fyrir ykkur. Elko mældist efst raftækjaverslana í íslensku ánægjuvóginni. Elko.
Kvikmyndin veðurskeitin eftir Berg Berburg, Íslands frumsýning á Stokkfiss 3. apríl klukka 19, stokkfissfestival.is. Leigumat, leiguskjól.is. Þú færð allt fyrir útihlaupin í Sportís. 20-40% afsláttur af öllum rúmum og dýnum. Jusk góð tilboð.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Ég má ekki falla
með það. Þetta eru dúkulísunar og lag sem heitir Skip með það. En ég heit Ólafur Páll, þetta er þátturinn Hitt og þetta og ég ætla að vera hérna með ykkur eða við vonandi saman til klukkan fjögur í dag. Og þetta dúkulísunar er ein af sigur hljómsveitum músiktilrauna og músiktilraunir 2025 þar hófust einmitt í gær í Norðurljósum í Hörpu og eru svo líka í kvöld og morgun og sunnudaginn og úrslitin svo sunnudaginn eftir viku og það eru þetta bara öllum heimill aðgangur, það miðasala á TIX voru 10 hljómsveitir sem að keftu í gær og svo eru 10 held í kvöld þetta eru 42 hljómsveitir í það heila og þróunin er svona einhvern veginn á þann hátt að það er meira hljómsveitir það búið að vera svolítið af einstaklingum núna undanfarið sem að hafa verið að keppa og það var kannski bara einhver afleiðing eða svona já, afleiðing frá COVID-tímanum fólk var útaf fyrir sig heima hjá sér og kannski eitt bara búið til músika núna eru það er svona meira hljómsveitir í ár heldur en hefur verið undanfarið ár og ég ætla að spila svolítið af músiktilruna sigursveitum, hérna, eða bara músiktilruna hljómsveitum hérna í tættinum í dag og alls konar hitt og þetta við fáum til dæmis lag frá Kalla Örvas, hann er í þessu verkefni hérna og svona með okkur að senda frá sér eitt lag í hverjum einasta mánuði, heyrum það svo voru útgáfutónleikar í gærkvöldi eða var það í fyrra kvöld hann kallaði sig Gretti Rock hann var að gefa út blötu Heyrum á því hérna, við fáum póstkort og nýtt lag, splungnýtt lag frá hljómsveitinni Supersport sem ætlar að vera að spila plötuna sína sem var valin plata ásins á Íslensku tónlistarverðlaununum daginn, rockplata ásins. Ætlar að spila hana 12 sinnum, eða þau, ætlar að spila hana 12 sinnum í 12 tónum á morgun, heyrum aðeins í þeim og það er fleira, það er alls konar. Og Veðurstofan, hún segir að það verði norðaustan 3-10 metrar á sekundu snjókoma sunnan til, stöku jél fyrir norðan og austan en þurft að kalla á Vesturlandi. Víða frost 0-7 stig, austan og norðaustan 5-13 og jél á morgun en þurft á Vesturlandi. Heldur hvassara og slitta eða snjókoma suðaustan til. Hlýnar heldur og það er einhvern veginn búið að vera allavega hérna á okkar svæði hérna og suðvesturhorninu undanfarna daga þá bara eins og veturinn sé að verða búinn. Hann er reynda búinn formlega 20. og 3. apríl, þá er síðasti vetradagur og svo kemur sumardagurinn fyrsti, 20. og 4. Og það líður að þessu. Og hérna, hér er ein og sigur sveitu músiktilruna. Of Monsters and Men. Crystals, þetta er ein af sigur sveitu músiktilruna eins og þið vitið ábyggilega flest kom algjörlega bara óþekkt og keft í músiktilruna, voru bara þrjú eða voru þið fjögur voru 2010, bróðir Svartúls sigraði 2009 og svo var til Úlfur er rauninni svona út frá því svo kom 2010, Of Monsters and Men unnu þá og dúkulísunar sem við heyrðum í hérna í upphafi þær sigur 1983 og ég með minnir ég samt ekki alveg viss með minnir að hann Kári Reilsson hafi komið og keft í músitilunum fyrir nokkrum orðum Magnús Jóhann hann kom örglega tvisvar og tók þátt Slip sliding through the day to day nothing on my mind I was in the cave every road I couldn't find my way back I could never do it on my own And you came along and you put me right Take my hand and we'll get out of here Driving through the night I was living in the haze Couldn't feel my face Lost all track of time and space Felt like I was sleepwalking Nothing can go wrong if you're here tonight And if you plan on staying long We can sit and watch the sunrise Early on I almost broke it off Went back to my cynical ways Those days without the sight of you Left me with malaise Those thoughts will never cross my mind Promise that I won't make the same mistake Same mistakes I swear that it's the honest truth Cause I know the stakes Couldn't keep my head above the waterline Lost all track of space and time Felt like I was sleepwalking Friends will come and go There'll be highs and lows In the end I hope you know that I can never get away from you Even if I wanted to I just wanna see it through Black streams heavy as an ocean I know dragging me deeper than a scuba Place I'd rather be Eyes open, now I'm wide awake Never felt so free I was living in the haze Couldn't feel my fate Lost all track of time and space Felt like I was sleepwalking Couldn't keep my head above the waterline Lost all track of space and time Felt like I was sleepwalking Same cause I know if we ever split in two You would be sleepwalking
Hitt og þetta á Rás 2
to when we need, we don't have the right to ask where you glow, like I just lost the world war, and the scene slips away to the evenness I fake. It's a shame, it's a world, cause I don't really want you, girl, but you can't be free, cause I'm selfish, I'm obscene.
Þetta er Svíþjóð, Stokkólmur, Genghis Khan, Mike Snow. Í þessar hljómsveit er Pontus Vindberg og var ekki bróðir hans sem var einn af Svíjónum sem var í hjálmum. Held það. Hann er ekki alveg. En frá Stokkólmur förum við til Írlands, til Dublin. Þeir elska Rory Gallagher á Írlandi. Hann er þeirra maður.
Einu sinni fyrir langa löngu þá var Jimi Hendrix í viðtali og hann var spurður hvernig að vera besti gítarleikari í heimi og hann sagði ég veit ekki spurður Rory Gallagher og þetta er hann, þetta kom út á 1979 heitir Bad Penny og við förum lengra aftur í tíman núna við förum aftur til 1970 og eins og alltaf þá má dansa Curtis Mayfield Move on up
spilar hitt og þetta og allt þar á milli.
I stumble smile when you leave.